Zaokrožite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Tujih akademskih 15. Ta teden se na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji ni prav veliko dogajalo. Edini dejavni akter je bil Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, krajše SVIZ, ki je organiziral novinarsko konferenco. Na njej je glavni tajnik Branimir Štrukelj predstavil stališča sindikata glede odstopa bivšega predsednika vlade Mira Cerarja. O tem stališču smo podrobno poročali že prejšnji teden v oddaji Kaj pa univerza, nismo pa še slišali SVIZ-ovega stališča glede neenotnosti in razdeljenosti sindikatov, predvsem kar se tiče SVIZ-a in Visokošolskega sindikata Slovenije, krajše VSS. Zato nas je zanimalo, če SVIZ v prihodnosti še vidi možnosti sodelovanja z VSS.
Ja, seveda, sej tukaj sodelovanje ni bilo nikoli prekinjeno v okviru skupnih zahtev, smo vedno sodelovali, na vse zadnje je Visokošolski sindikat podpisnik kolektivne pogodbe za vzgojo izobraževanje, ker ima pač to delno reprezentativnost na področju visokega šolstva. Tisto, kar bi si želel in zgolj to, seveda absolutno razumem, stališča so, vsaki pogledi so legitimni. Tisto, kar je edino moteče, je, da Visokošolski sindikat kot v zadnjem tem cirkularju, ki ga je v Krokusu preprosto najprej sfabricira neka dejstva, ki jih ni, potem pa z njimi polemizira. A ne? Namreč, recimo, eno od takih je, da smo se zauzemali zgolj za učitelje. A ne? To je tako neresnična trditev. Jaz sem zdaj naštejem 20 profilov, od pomočnic vzgojiteljev, vzgojiteljev, svetovalnih delavcev, knjižničarjev, asistentov, strokovnih delavcev na visokem šolstvu, in še bi lahko našteval, ki so bili vsi predmet naših zahtev. 47 tisoč ljudi je zadevala ta predlog za izboljšanje, pa se poskuša to zreducirati na, na neko zahtevo po poklicni, osko profilirani stavki, ki se jo želi primerjati zdravniki. Zdravniki so v času, ko smo mi odpravljali varčevalne ukrepe, zahtevali izboljšanje plač v položaju, ko so bile njihove plače že med najvišjimi, najbolje vrednotami v javnem sektorju. In so to tudi dosegli. Mi smo ustrajali pri nekaj višjem, pri odpravi zaostankov, ki jim v zadnje pol leta, čeprav jih nihče noče objavljati, nihče ni ugovarjal. Tem, ki kažejo na neustrezno vrednotenje dela vzgoj izobraževanja. Tukaj je razlika ogromna, vendar se jo poskuša zavestno, zato da bi se pač dobilo negativen odnos ljudi do našega dela, pa se jo poskuša manipulirati s temi dejstvi. Razumem pa, da seveda ima vsak sindikat pravico in dolžnost povečevati svoje članstvo, niso pa dovoljena za to vsa sredstva.
Pestrejše je bilo pretekli teden dogajanje na tujem, začnimo na Floridi, natančneje v mestu Parkland, kjer so temnopolti dijaki srednje šole Marjorie Stoneman Douglas sklicali novinarsko konferenco. Povod za to je bil februarski strelski pohod na njihovi šoli, ki je terjal 17 smrtnih žrtev. Nemalo nazaj je šola zopet odprla svoja vrata in pouk se je nadaljeval, toda s to spremembo, da so na srednji šoli poostrili nadzor. Povečala se je prisotnost oboroženih policistov, ki varujejo šolo pred morebitnim novim strelskim pohodom. Na novinarski konferenci so temnopolti dijaki, ki predstavljajo 11% celotne populacije te srednje šole, opozorili, da se zaradi poostrenega nadzora počutijo ogrožene. Skrbi jih, da bo poostren nadzor pripeljal do tega, da bodo predvsem temnopolti dijaki obravnavani kot potencialni storilci kaznivih dejanj, ter da se bo njihovim dejavnostim povečalo še posebno pozornost. Oziroma seveda posvečalo še posebno pozornost. Opozorili so tudi na zapostavljenost strani nacionalnih medijev, ki so stališča temnopoltih dijakov po strelskem pohodu v celoti izpustili iz svojih poročanj in razprav. Niso se zmenili za njihove skrbi, medtem ko so belopoltim dijakom namenjali veliko pozornosti. Zelo vroče pa je te dni v Franciji. Na Univerzi Montpellier je namreč skupina skrajnih desničarjev, med katerimi so bili tudi študentje univerze, oboroženih s palicami in z električnimi paralizatorji, okupirala eno od predavalnic na pravni fakulteti in fizično obračunavala študenti. Po napadu so 4 študente odpeljali v bolnišnico, 2 izmed njih pa sta utrpela celo resne poškodbe lobanje. Še večje presenečenje pa je javnost doživela naslednji dan, ko so na plan prišle novice, da naj bi napad na študente organiziral dekan pravne fakultete Philippe Pétel. Po pričevanjih naj bi bil prav on tisti, ki je oboroženi skrajno desničarski skupini odprl vrata. Še več, dekan naj bi pri napadu celo prisostvoval ter z nasmehom na obrazu spremljal, kako so pretepali študente. Naslednji dan je v intervjuju dejal, da je bil popolnoma nemočen in da ni mogel pomagati svojim študentom. Poleg tega je povedal, da je ponosen na vse študente, ki so se prejšnji večer uprli okupaciji in tvegali svoja življenja. Še isti dan se je na tisoče študentov Univerze Montpellier zbralo pred pravno fakulteto in zahtevalo odstop dekana. Demonstracije so organizirale tudi druge fakultete, denimo v Reneju, Bordoju, Lyonu in Tursu, in skupno zahtevale odstop dekana pravne fakultete Philippa Pétela. Poznaje istega dne je dekan to tudi storil. Poglejmo še v Anglijo, kjer se Univerza Exeter spopada z rasističnimi incidenti. Študentje poročajo, da so rasistične pripombe zelo razširjene. Pogosto se uporabljajo žaljivke, kot so na primer nigger ali pa stavki tipa if you ain't English, go home oziroma we need a race car in tako dalje. Tovrstni incidenti se po poročanju nekaterih študentov dogajajo ves čas, ampak niso vidno oziroma niso vedno vsem na očem. Veliko rasističnega govora se namreč dogaja v skupinski komunikaciji prek mobilnih telefonov ali socialnih omrežij. V želji, da bi odpravili rasistične opaske, se je na stotine študentov tamkajšnje univerze zbralo na kampusu in izrazilo svoje ogorčenje. Izpostavili so tudi širši sistematski problem, ki takšne izjave sploh dopušča. Poglejmo za konec še na vzhod, kjer želi vlada na indijskem zveznem ozemlju Delhi v celoti privatizirati sfero izobraževanja. To je izzvalo množične proteste, ki sta ga organizirala Združenje učiteljev v Delhiju ter Združenje učiteljev zveznih univerz. Na ulice se je odpravilo več kot 15 tisoč študentov in drugih članov univerz. Vse skupaj se je začelo takoj potem, ko je 20. marca Komisija za univerzitetne donacije podelila popolno avtonomijo kar 62 visokošolskim zavodom. Status avtonomne ustanove visokošolskim zavodom omogoča samostojno izvajanje novih programov in odpiranje novih oddelkov pod pogojem, da univerza ne prejema vladne finančne pomoči. Poleg tega lahko brez kakršnekoli odobritve po svoji želji najemajo tuje predavatelje, vpisujejo mednarodne študente ter oblikujejo svoj lastni učni načrt.
Študentski obvestilnik.
Danes ob 17. uri se lahko udeležite predstavitve knjige Kritika kompetence avtorja Andreasa Gelharda, ki bo potekala v Trubarjevi hiši literature. O knjigi bosta spregovorila Metka Mancin-Čeplak in Damjan Štefanc, pogovor pa bo vodila Živa Kos. Prav tako vas delovni odbor za okoljevarstvo študentskega društva Iskra danes ob 19. uri vabi na ogled filma Racing Extinction, ki bo predvajan na Filozofski fakulteti v predavalnici 4. Film govori o antropocenu, dobi, ko smo priča pospešenemu izumiranju množice živih biti. V filmu bodo podrobneje predstavljena morska bitja, ki so še posebej ogrožena. Novice je spisal Dejan.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.